21. angely. Začali sme krásnou modlitbou, ktorou napsal pán Karatiát, modlitbou broučku, kdy prosíme Pána Boha o to, abychom se Jeho báli, abychom Jeho poslouchali. A myslím, že tato prosba je na místě, protože člověk od přirozena má tendence poslouchat jenom sám sebe a bát se čehokoliv jiného.
Kapitoly 25. verš, kde je napsáno: Vaše nepravosti to všechno narušily, vaše hříchy vás zbavily dobra. Taky závažný verš, já jsem byl. Vždycky za to mohl někdo jiný. Si na nás paní učitelka zasedla, nebo nás pošťuchoval spolužák, nebo byly nějaké okolnosti, které vyústily v to, že my sami jsme dostali poznámku. Ale naše chyby to nebyly. A tak se to stává často i v dospělosti, že člověk nevidí svoje vlastní chyby, svoje vlastní hříchy, ale jsou to všechno okolnosti jeho života, které způsobují to, že jeho jednání je nakonec špatné. Mnoho lidí má pokušení věřit, že Bůh přehlédne naše hříchy a nesešle na tenhle svět soud. Hodně lidí si myslí, že Pán Bůh je tak milosrdný, že nakonec si stejně k sobě vezme všechny. Často si činíme nároky na Boží zaslíbení, ale pochybujeme o Božích varováních. Často si stěžujeme na jiné lidi nebo na okolnosti v našem životě a přehlížíme, že jsou to naše hříchy a naše chyby, které nás připravují o dobro. A tak bych jenom dneska chtěla, abychom se nad tím zamysleli a začali brát vážně i naše vlastní hříchy, nejenom hříchy lidí kolem nás, který vidíme, ale naše vlastní nevidíme. Celá ta kapitola ta pátá kapitola Jeremiáše končí veršem, kde je napsáno: Co však uděláte, až nastanou věci poslední?
I zde byl zmíněn
verš Stvoř ve mně srdce čisté. A to byla právě píseň, která byla připravená na teď, abychom si ji zaspívali. Tak si otevřete, prosím, kancionál 330 a budeme zpívat dvakrát tuto píseň jako naší modlitbu. Tak já bych teď chtěl povědět několik slov dětem. A já mám otázku. A já se zeptám Aničky jako první. Aničko, co musí mít auto, aby jelo? Kola, správně. Ríšo, co musí mít za další věc auto, aby jelo? Motor. Tak kola a motor předpokládáme, že když to auto někdo vyrobí, tak má, že jo. Ale pak je něco, co i ten, kdo to auto užívá, tak tomu autu musí dávat. Tady se hlásí, já se ptám Kačky, co to je? Co tačka, prosím? Řidič, ale ještě něco tam musí ten řidič dávat. Tak Ríša, benzín nebo naftu, správně. Olej nebo plyn, podle toho, na co jezdí. Ještě klíčky. Tak, a já teď jsem myslel hlavně, ale dneska je pravda, já jsem nedávno jel v autě, já to už ani klíček nemělo, to mělo jenom takovou kartu, která jsem takhle zasunula. A teď, když řidič šahnul na řadící páku, tak se samo nastartovalo a jelo. Ale to jsou jiný auta, takže klíčky ty nemusí být vždycky podmínkou. Ale vždycky tam bude to palivo, na který pojede. Že jo? Dneska se hovoří o tom, že budou auta na sluníčko, že jo? Nebo na elektriku a mluví se o takových hybridních autech a tak dále. Takže budeme mluvit o tom, že auto potřebuje palivo. Aničko, my bychom mohli mít auto, a když by nemělo palivo, bylo by nám k něčemu? Nebylo, viď? Akorát bychom museli platit za něj pojištění, ale přitom by nám neudělalo to, proč ho potřebujeme. A já to říkám děti proto, Protože i v našem životě je něco, co nutně potřebujeme k tomu, aby náš život měl opravdový smysl. Co myslíte, že to je? Prosím? Vodu, no to taky jo, ale to jsem nemyslel. Protože my jsme stvořený, výborně jsme stvořený a myslíme si, že máme všechno. Ale přesto v našem životě je něco, co když nemáme, tak nebudeme fungovat správně. Napadá vás něco? Ten tam máme rovnou. Tak já poprosím dospělí, aby pomohli. Správně, Kačka to řekla správně. My potřebujeme mít obecenství s Bohem. A když nemáme obecenství s Bohem, tak náš život sice plyne, jako by se nechumelilo, normálně, ale přesto mu chybí důležitá věc, protože tehdy náš život nepřinese to, k čemu je stvořený. Protože my jsme byli stvořeni k tomu, abychom oslavili Boha. A to sami ze sebe nemůžeme. Takže to vám, děti, přeju, abyste měli obecenství s Bohem, jako auto, který má palivo, abyste splnili svůj účel, proč jste byli stvořeni. Tak, při písni, kterou teď zaspíváme, můžete odejít do besídky a zaspíváme píseň číslo 277, píseň Kdo Boží vůli poddává se. Tím zamyšlení bude na téma od požehnání k utrpení. Možná byste rádi, aby hovořil o tématu opačném, od utrpení k požehnání, ale o tom jsem mluvil přibližně před měsícem, nebo dvěma, vlastně už více, třemi měsíci na biblické hodině tady. A to naše téma, tedy od požehnání k utrpení. Proč o něm budu hovořit? I o této negativní události chci hovořit proto, abychom se mohli vyvarovat a prožívat právě ono požehnání, k němuž jsme byli vyvoleni a stvořeni. A které má Bůh pro každého, kdo se celé odevzdá Pánu Ježíši Kristu. Naším textem k tomu bude oddíl z knihy Soudců, a to je právě období, které bylo velice těžké pro izraelský národ. A o čtení poprosím Kačku a Jordanku, prosím, aby přišli. A budeme číst ze Soudců první kapitoly a ze Soudců druhé kapitoly. První, prosím, o tu první kapitolu.
Soudcům první kapitola, první verš až třetí. Po Jozuově smrti se synové Izraele dotázali Hospodina. Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Kenáncům první? Hospodin odpověděl. První potáhne Juda, do jeho rukou jsem dal zemi. I vyzval Juda svého bratra Šimeona. Vytáhni se mnou do území, které mi bylo přiděleno losem. A budeme bojovat proti Kénancům. Já pak půjdu zase s tebou do území přiděleného tobě. Šimeon s ním tedy šel. A verš 27. Manases však nebyl z toho podrobit se Betšeán, a jeho vesnice ani Tanak, a jeho vesnice ani obyvatelé Dóru, a jeho vesnic ani obyvatelé Jibleámu, a jeho vesnic ani obyvatelé Megida, a jeho vesnic, a to umožnilo Kénancům zůstat v té zemi. A verš 34. Danovce zatlačili Emorejci do hor a nedovolili jim se stoupit do doliny.
Soudcům druhá kapitola, první až pátý a sedmý až patnáctý verš. I vystoupil posel Hospodinu v Gilgálu do Bokýmu a volal. Vyzvedl jsem vás z Egypta a uvedl jsem vás do země, kterou jsem přísežně slíbil vašim otcům. Prohlásil jsem, svou smlouvu s vámi na věky nezruším. Vy však nesmíte uzavřít žádnou smlouvu s obyvateli této země. Jejich oltáře rozkopáte. Vy jste mě neuposlechli. Čeho jste se to dopustili? Proto jsem také prohlásil. Nevypudím je před vámi, budou vám osidlem a jejich bohové vám budou léčkou. Když Hospodinův posel promluvil tato slova ke všem Izraelcům, dal se lid do hlasitého pláče. A proto dali tomu místu jméno Bokým, to je plačící, a obětovali tam Hospodinu. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraelce vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Jozue, syn Nunův, ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat Cheresu, v Efraimském pohoří severně od hory Gáše. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich, a klanili se jim. Tak Hospodina urážili. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Aštoreti. Proto Hospodin splanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů, a ti jej plenili. Vydal je na pospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně velké soužení.
Když bychom chtěli plně pochopit knihu Soudců, tak bychom museli číst pátou Mojžíšovu, knihu Jozue a ještě řadu textů ze Nového zákona. A čím víc jsem se v knize Soudců hrabal, tak tím mě to více zbohacovalo. Ale tím vás nechci zahrnout. Chtěl bych zdůraznit jenom několik myšlenek, které bych rád podtrhl. A proto jsme četli takový jenom výcud z této knihy. V jaké situaci se nacházel izraelský národ v tomto období? Nachází se situace, kdy Mojžíš zemřel poté, co vyvedl izraelský národ z Egypta, kdy Mojžíš připomenul Izraeli ustanovení, nařízení, svědectví, prostě připomenul Izraeli, jaký je Bůh, jací jsou oni a co mají dělat proto, aby žili s Bohem. Víme, že to byla generace, které to připomínal, která již nezažila výjití z Egypta, protože ta vlastně pomřela na poušti, když chodili 40 let po poušti. V tomto duchu připomínání Mojžíšově šel i Jozue, který potom, co dobil Jericho a těsně před svojí smrtí, zvěstuje Izraeli tato pravidla. Jaký je Pán Bůh, jací jsme my a co je nutno dělat proto, abychom si zachovali obecenství se svým stvořitelem, se svým otcem. Ale co jsme to tady četli v té knize Soudců druhé kapitole, která charakterizuje změnu najednou? Já to dovolím si ještě jednou přečíst. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Zvláštní charakteristika. Neznali Hospodina ani jeho dílo. A tady jsem si položil otázku, jak moc znám Hospodina a jak moc znám jeho dílo. Minule jsme hovořili o tom, měli jsme neděli díku vzdání a jedna z těch věcí byla, jak je důležité připomínat si Boží svědectví a sdílet se o tom, co Kristus pro nás učinil a co činí v našem životě. A jsem přesvědčen, že to byla jeden z důvodů, proč nastoupila nová generace, která neznala Hospodina a jeho dílo s Izraelem, protože k tomuto nedocházelo. Protože zklamali rodiče, babičkové, babičky a dědečkové v předávání. Dalším důvodem, proč k tomu mohlo dojít, je to, že zklamala mladá generace. Že mladá generace si řekla, vy si říkejte, co chcete, ale já na vás kašlu. A možná, že to taky tak vnímáme kolem sebe, že se snažíte říct těm mladým něco a oni na to kašlu. Ale ať už to bylo jakkoliv, vidíme, kam to dospělo. A to mě úplně, to se mnou úplně zaburcovalo a říkalo, Pane Bože, buď nám milostiv, ať se nám tohle nestane. Takže v této situaci se odehrává náš příběh a nastává přibližně 150 let dějin izraelského národa, kterou zahrnuje období soudců, kdy Izrael prožívá boží, bychom řekli, káznění, boží výchovu, kdy jim Pán Bůh ukazuje, člověče, ještě máš čas se zachránit, navrať se ke mně. A místo toho, aby Izrael tedy šel z té cesty otroctví do božího požehnání, kterému Pán Bůh připravil za slíbené zemi. A teď si představte, vždycky si představím to požehnání v tom, jak tam ty dva nesli ten jeden hrozen toho vína, aby ho unesli. Jsem si říkal, no tak to ty zrnka toho vína museli být velký jak pomeranče. To požehnání, které Pán Bůh pro ně připravil. A místo toho prožívají utrpení. Jak teda k tomu došlo? Já bych chtěl zmínit 4 takové kroky, které vedly od požehnání k utrpení. Kéž nám tyto kroky budou výstrahou. První je ještě takový pozitivní. A o tom jsme četli v té první kapitole, kde se zmiňuje to, že Juda vyšel do boje a že zvítězil, že dobyl území. Proč museli dobývat? Po smrti Josué, co bylo před rokem, byly vytýčeny hranice jednotlivých území, které jednotlivým izraelským kmenům patřily. Ale přesto tam byly ještě národy, které měly opevněná města a i když to Izraelcům patřilo, tak je ještě neměli, nespravovali je a museli je dobít. Vidím v tom určitou analogii. Ano, my jsme se stali božími dětmi po té, co jsme uvěřili. My jsme přijali boží bohatství, duchovní bohatství. A v Efeským, jak jsem hovořil, když se na té biblické, tak jsme byli spolu s Kristem uvedeni na nebeský trůn. Se nám to nedochází, co to všechno znamená, ale to je to, co máme už. My to nevidíme a my musíme ve svém životě usilovat o to, abychom to získali. A jsme v úplně ve stejné situaci jako ten izraelský národ, kdy měl vytyčená území, které má získat, a bylo na tom, aby je získal. Když apoštol Pavel hovoří o duchovním boji, hovoří právě o tomto. Vy jste byli nazváni božími dětmi a Bůh vám dal moc, abyste jimi byli. A tuto moc aplikujte k tomu, aby ve vás žil Kristus a ne starý člověk. Juda prožíval vítězství. Josefův vytáhl a to k Bételu a Hospodin byl s nimi. To je to důležité. Je-li s námi Bůh, máme vítězství. Je-li Bůh s námi, vyhráváme v našich duchovních bojích. Římanům 8 psáno, co na to řekneme, když Bůh je s námi, kdo je proti nám? V počátku víry možná procházíme obdobím vítězství. Protože si uvědomujeme, z jakého hříchu nás Kristus vysvobodil a tak nasadíme veškeré úsilí proto, abychom zůstali v Kristu. A měli bychom těchto zkušeností využít k tomu, abychom si je připomínali a povzbuzovali se k dalším duchovním zápasům a duchovním vítězstvím. A předtím, než budu pokračovat, bych byl rád, abychom zaspívali píseň číslo 280 Pod ochranou Nejvyššího. Rozvesel se duše má. Píseň číslo 280. Další bod na cestě od požehnání k utrpení je ten, že ostatní kmeny ušetřili okolní národy. Tolerovali je Benjamín, Efraim, Manases, Zabulon, Asher, Neftalí a Dan. Neobstáli v zápase o přemožení svých nepřátel a dovolili jim, aby s nimi žili na jejich území. Co ví, domorodci dokonce vyhnali pokolení Dan z rovin do hor. Jebuzejci zůstali v Jeruzalému. A věta Izrael nebyl stosy Kenance podrobit se opakuje v prvních dvou knihách soudců dokonce sedmkrát. Tato série porážek celých pokolení byla první indikací všech věcí. Toho, že národ přestává chodit vírou v Boha, protože nevěří tomu, co mu Pán Bůh řekl. Dále nepřipomíná si Boží plán pro něj. Tím plánem bylo to, že mu dá vítězství, že mu dá zaslíbenou zemi. A dále nepřipomíná si svoje místo mezi okolními národy. Jaké bylo to místo? To, že Pán Bůh skrze Izrael chtěl zjevit ostatním národům, ba celému světu, že jedině Hospodin je Bohem. Že všichni ostatní bohové jsou pouze výtvory lidských rukou a nemohou přinést pokoj. A díky tomu, že Izrael zapomněl na tyto tři důležité věci, tak nebyl schopen vítězit. Nebyl schopen zrealizovat to, co bylo napsáno v 5. knize Mojžíšově, 7. kapitole, 5. až 8. verš, cituji. Proto s nimi naložte takto. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly sporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina svého Boha. Tebe Hospodin tvůj Bůh vyvolil, abys byl jeho lidem. Jeho zvláštním pokladem, jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo mnoho, víc než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás. Vždyť jsi nejpatrnější z národů. Avšak proto si tě Hospodin vyvolil a zamiloval, protože chtěl splnit svoji přísahu, kterou dal svým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky egyptského krále faraona. Když bychom si řekli tu analogii pro nás dneska, proč si vás Kristus zamiloval? Proč si vás Bůh zamiloval? Ne proto, že by jsme byli dobrý. Ne proto, že by jsme byli lepší než naši sousedi. Ale jenom proto, že z nás chce učinit nástroj svého požehnání a rozšíření Božího království v tomto světě. Hlavním božstvem Kanánu byl Bál. Byl to bůh deště a když si představíte tamnější krajinu, tak déšť znamenal úrodu, znamenal potravu pro stáda. Tak bychom řekli, byl to Bůh, který zajišťoval živobytí, zaopatření. A myslím, že dneska se řada lidí k tomuto Bohu modlí. Tehdy manželkou Boha Bála byla Aštarota. Aštarota byla bohyně smilstva, bychom mohli říct. A jejím chrámem byl bordel. V pravém slova smyslu. A když bychom se podívali do dnešní doby, tak mě zaujal informace jenom o tom, že na internetu jsou články a i scény o tom, jak lidé spilní se zvířaty. Ano, je to doba, která není o nic horší, než doba, která byla za doby Říma. Ale v tomto masírování měl obstát boží lid už tenkrát, kdy byl masírován tlakem o přežití, aby měl dostatek potravy, a kdy byl masírován sexuálními pudy a touhami. A v tomto měl obstát. I toto je naše situace, kterou máme ustát. Myslím si, že tato situace i vysvětluje to, proč Pán Bůh přikazuje izraelskému národu, aby se výrazně oddělil od tamnějších lidí. Nešlo o to, že by Pán Bůh jim říkal, ty nemáte mít rádi. Ale šlo mu o to, aby jeho lid zachoval čistotu. A o to jde i v našem případě. Když nám Pán Bůh říká, abychom neměli myšlení, jako má tento svět, tak to je jenom z toho důvodu, abychom zachovali svoje celé srdce při Hospodinu. Obávám se, že velké množství věřících i dnes hledá jakýsi rychlý duchovní fast food, aby to rychlé občerstvení, kdy se snaží uspokojit svoji duši a najít rychle pokoj, místo toho, jenom proto, aby vyřešili ty okolnosti, jak o tom mluvila i Jarka, které těžce kolikrát na nás doléhají, místo toho, abychom řešili situaci pokáním a navrácením se k Hospodinu. Protože jedině tam je zdroj požehnání. Chtěl bych povědět jedno kratičké svědectví ze svého života k tomuto bodu. V práci jsem měl k dispozici služební auto a užíval jsem ho pro cestu domů. Ale dlouho jsem ho neužíval radostně a pokojně, protože mi v hlavě šrotoval náš zákon o daních z příjmu. A říkal jsem si, já nemám toto auto ve svém. To, co to vyvolalo u šéfa, to bylo dobrý, on řekl v pohodě, ale potom to způsobilo problémy i ostatním lidem, kteří to auto užívali v práci. A teď jsem musel vysvětlit, proč jsem to udělal. A já jsem rád, že jsem to udělal, i když to pro mě nebylo jednoduché v tu chvíli ani potom to vysvětlování lidem kolem, že kolikrát mě to ještě vmetlo, kdyby to auto měl, tak bych ho teď mohl použít, ale já ho teď použít nemůžu a musím čekat a schánět nějaký jiný. Ale způsobilo to, že já jsem najednou vnitřně dostal pokoj a uvolnila se cesta, aby Pán Bůh mohl skrze mě dělat jiné věci, které doposud nemohl. A tak jsem přesvědčený, že právě tyto věci, tyto drobnosti jsou to ty věci, kterým my tolerujeme v našem životě myšlení světa a brání nám potom, je to takový druhý krok k tomu, abychom splynuli s tímto světem a abychom nenaplnili ten úkol, ke kterému nás Pán Bůh povolal. Třetí bod. Izrael nejenom, že splynul s národem, ale on jej začal napodobovat. Nejenom, že přestal bojovat, ale začal napodobovat praktiky okolních národů. V tom verši, který jsme četli, já jej znova ocituji, po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Oni udělali přesně to samé. Sloužili té modle za opatření svého živobytí. Kolik z nás dnes žije jenom proto, aby se zaopatřilo? Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich a klaněli se jim. Kolik z nás podřídí náš volný čas či veškerý čas tomu, abychom zaopatřili svoji rodinu? Tak Hospodina uráželi. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Aštarotě. Dnes žijeme v době pluralismu, kdy společnost je plná lidí, kteří mají různou víru, různý životní styl a je snadné být zmaten. A považovat toleranci za souhlas se vším, co se děje. A tak to přece není. Když někoho toleruji, to neznamená, že souhlasím s tím, co dělá. V demokracii má přece každý ze zákona svobodu uctívat, co chce. Já se pak musím trpělivě a tolerantně vyrovnat s lidmi, kteří věří věcem a praktikují způsoby, které Bůh odsoudil ve svém slově. Církev tak nemá za úkol s mečem v ruce vytnout všechno, co nežije s Bohem. Ale jsme Bohem zavázáni udržet si svoji cestu, aby nás okolní svět nesvedl právě těmi, kdo s námi nesouhlasí. Je to daleko těžší, než vzít do ruky meč a všechno to vytnout. My naopak musíme aktivně na modlitbách, svědectvím, životem a laskavým přesvědčováním získat pro Krista ty, kteří mu ještě nevěří. Tam, kde proto vynaložíme toto úsilí, tam pro nás bude jednodušší obstát v tom třetím bodě, abychom nenapodobovali svět, který žije kolem nás. Čtvrtý krok, který vyústila cesta od požehnání k utrpení, je to, že se stali vazaly svých nepřátel. Jinými slovy, byli jimi zotročeni, začali jim sloužit. A tam také končí cesta člověka, který jde za Kristem, ale tím, že není věrný Kristu, tak se stane opět otrokem hříchu a zůstane opět utopen v tomto světě. Přečtu ten verš, který to popisuje v té knize Soudců 2.14 až 15. Proto Hospodin splanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů, ať jej plenili. Vydal je na pospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. To je situace. Vůbec nemohli obstát. V tom textu jsme slyšeli, že se jim staly ty okolní národy osidlem. A dál v tomto verši čteme, pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení. hříchy v našem životě, které nepřemůžeme, nakonec přemůžou nás. Izrael byl vysvobozen, ale jejich prohra je uvedla v další otroctví, protože Bůh dodržel své zaslíbení a potrestal jejich neposlušnost. Jaká je to milost, že Bůh takto svůj lid vychovává a dává mu šanci k pokání. Pán Bůh si takto dal práci s izraelským národem 150 let. I nám Pán Bůh dává různými situacemi v našich životech šanci k pokání. K tomu, abychom nelitovali jenom důsledků, nelitovali jenom těžkých okolností, do kterých jsme se dostali, a nesváděli vinu na ty okolnosti a na ty ostatní, jako to mluvila Jarka, ale abychom přišli k Hospodinu a on mohl proměnit náš život a naplnit jej svým požehnáním. Závěrem dovolte ještě jednu rekapitulaci. Za prvé, držme se Božích zaslíbení. Bojujme duchovní boj, buďme nekompromisní s hříchem v našem životě. Za druhé, připomínejme si Boží principy, Boží ustanovení. Doporučuji, čtěte 5. knihu Mojžíšovu. Není zdaleka nudná. Abychom nestratili rozdíl mezi hříchem a svatostí. Mezi cestou světa a mezi Boží cestou. Za třetí, sdílejme se o své víře a napomínejme se navzájem. To slovo napomínejme se nemáme rádi, ale Nový zákon nás k tomu vyzývá na několika místech. Napomínejme se navzájem, abychom si udrželi svou slanost a nesplynuli tak se světem. A za čtvrté, tam, kde takto nebudeme činit, tak se můžeme stát opět otroky hříchu a výsledkem našeho života bude naše odsouzení společně se světem. Není to věc, která je zdaleka nová. Když se podíváme do Starého zákona, tak se přesně to stalo Balámovi. Byl společně odsouzen se světem, s okolními národy. To samé se stalo Samsonovi, kdy zahynul společně s pohany, a to samé se stalo Saulovi. A tak tento text vemte jako výzvu Boží k nám, kdy Pán Bůh nás velice miluje. A proto nám říká, dejme si pozor na to, jaký je náš vztah k němu. Máme ještě čas, teď čas činit pokání a nechat Pána Boha, aby z nás mohl učinit nástroje svého požehnání. Rád bych, kdybychom teď zaspívali píseň číslo 281. Má duše, nic se nelékej, a po ní bychom se mohli stišit k modlitbám. Píseň 281. Tak můžeme povstat a kdokoliv z vás touží vylít své srdce před naším Otcem, tak může. A proto nás varuješ, proto na nás dopouštíš i různé těžkosti, aby si nám tím prokázal svoji milost, abychom mohli přijít pokání k tobě. Pane Bože, prosím tě, abychom se uměli na této cestě za tebou povzbuzovat, podpírat i napomínat, abychom tvojí řeči rozuměli a nechtěli jenom rychle vyřešit nepříjemnou situaci, ale mohli najít tvoje východisko. Pane Bože, děkuju za ten život, který jsi nám připravil a který ještě pro nás máš. a za to, že víme, že je to život v tvém požehnání. Tak ho, Pane, chci i se všemi ostatními vyhlížet, aby se tvoje sláva mohla zjevit i v tomto místě, v tomto městečku, všude tam, kde se setkáváme s lidmi v našich zaměstnáních, aby lidé mohli dojít smíření s tebou. Amen. Tak ještě prosím, abychom povstali k závěrečnému požehnání. Těm pak, kteří jej přijali, dal moc státi se Božími dětmi. I vy jste jimi. Jděte tedy v této moci a síle Božího ducha a konejte své spasení. Amen.